Qalampirdan gapiramiz. Davlat hokimiyati va boshqaruvi tizimini isloh qilishdagi muhim masala bu joylarda hokimlar va mahalliy kengashlar vakolatini ajratishdir. Bu haqda bugun 20 iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashuvda so'z ochdi. Barchamizga ma'lumki, bu g'oyani men avval ham bir necha marta ilgari surgan edim. Amalga oshirgan islohotlarimiz natijasida mahalliy kengashlar fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining vakolatlari kengaydi. Shundan kelib chiqib, hokimlar bir vaqtning o'zida xalq deputatlari kengashlariga ham boshchilik qilishi haqidagi qoidani konstitutsiyadan chiqarib tashlash vaqti keldi deb hisoblayman, deydi Shavkat Mirziyoyev. Prezident bu islohotning joriy etilishi hokimiyat vakolatlarining bo'linish prinsipini mahalliy darajada tatbiq etishga, mahalliy kengashlar faoliyatini samaradorligini hokimlarning xalq vakillari oldidagi mas'uliyatini oshirishga olib kelishini qayd etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.